diga ceeb waxa la yiraahdaa Soomaalida ninka fadhiga kugu arki waayo
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inatangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Ni saa moja na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 12 na nusu jioni kule Afrika ya Kati. Hapa Washington DC ni saa 6 na nusu mchana. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Haujambo msikilizaji mahala popote pale unaposikiliza VOA Swahili.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Karibu katika matangazo yetu ya leo jioni, ikiwa ni Jumatano Oktoba 18 mwaka 2023. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi. Vile vile Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya, Radio Ngoma ya Amani mjini Fizi huko Kivu Kusini nchini DRC. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Ripoti na taarifa tulizokuandalia wakati huu: Rais wa Marekani Joe Biden yupo Israel na ameapa kusimama na kuunga mkono Israel.
Katika ripoti nyingine, bunge la Kenya limeongeza muda wa siku 30 za mazungumzo ya kisiasa kati ya Rais Ruto na kiongozi wa upinzani Raila Odinga.
Kuna sehemu mbili ya kuongezwa kwa muda. Sehemu ya kwanza ni ule ugumu wa mazungumzo yenyewe, na ya pili ni misimamo ambao waongezi wamechukua katika haya yote.
Ni baadhi ya vidokezo tulivyokuandalia katika dakika 30 za matangazo haya, ambayo pia yanajumuisha habari muhimu za dunia zinazosoma kwako hivi sasa na Harrison Kamau.
Rais wa Marekani Joe Biden mapema leo amewasili Israel, mzozo ukiwa umeongezeka sana kufuatia mlipuko mkubwa kwenye hospitali huko Gaza ambao umechochea shutuma kali sana za lawama na maandamano kote katika eneo hilo. Wakati Biden anatarajiwa kukutana na viongozi wa Israeli kuonyesha ungaji mkono wa muda mrefu kwa mashirika au mshirika mkuu wa Marekani, mkutano muhimu na viongozi wa Kiarabu ambao ulikuwa ufanyike Jordan umeahirishwa kufuatia mlipuko huo. Wanamgambo wa Hamas wamelaumu Israeli kutokana na mlipuko kutoka hospitali ama katika hospitali ya Al-Arab huko Gaza City, na kusema ni uhalifu wa mauaji ya maangamizi kwa mara nyingine tena, na unadhihirisha serikali katili na ya kigaidi. Taarifa ya utawala wa Palestina imesema waathirika wengi ni familia zisizokuwa na makazi, wagonjwa, watoto na wanawake. Takriban watu 500 wamepoteza maisha. Jeshi la Israel la IDF kwa upande wake limedai kwamba roketi kutoka kwa wanamgambo wa Hamas ilipiga kwenye hospitali hiyo kwa makosa, dai ambalo Hamas imepinga. Wakati huo huo, katibu mkuu mmoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema kwamba shambulizi dhidi ya Israeli lililofanywa na wanamgambo wa Hamas la Oktoba 7 halisaishi adhabu ya jumla kwa Wapalestina kutoka Israel, na kutoa wito wa sitisho la mara moja la mapigano. Akizungumza kwenye kongamano la uchumi nchini China mapema leo, Guterres amelaani shambulizi la Hamas ambalo liliua watu 1400 nchini Israel, akisema ni kitendo cha kigaidi ambacho hakiwezi kuhalalishwa. Guterres ameitaka Hamas haraka sana kuachilia bila masharti takriban mateka 199 waliochukuliwa wakati wa tukio hilo lililotajwa kuwa baya zaidi katika historia ya Israel. Guterres pia ameomba Israel kuruhusu haraka sana fursa za kupitisha misaada ya kibinadamu kwenda Gaza, ambako wengi wanaumia ni wanawake na watoto. Amesema kwamba anafahamu malalamiko ya watu wa Palestina baada ya ardhi yao kukaliwa kwa zaidi ya miaka 56. Awali Guterres alisema alishtushwa na mlipuko mbaya uliotokea Jumanne kwenye hospitali ya Gaza na kuua mamia ya watu. Uchumi wa China unasemekana unakuwa kwa kasi ya polepole katika robo ya tatu ya mwaka, mojawapo ya sababu ikiwa ni mzozo kwenye sekta ya biashara ya nyumba inayokabiliwa na madeni. Takwimu za Jumatano kutoka idara ya kitaifa ya takwimu zinaonyesha taifa hilo la pili lenye uchumi mkubwa zaidi duniani ukuaji wake ulikuwa kwa asilimia 4.9 kati ya Julai na Septemba ikilinganishwa na kipindi sawa na hicho mwaka uliopita. Ongezeko hilo ni bora kuliko lililokisiwa na wachambuzi kadhaa la asilimia 4.5, lakini ni chini ya asilimia 6.3 iliyoshuhudiwa katika miezi mitatu iliyopita. Takwimu hizo pia zimeonyesha kuwa mapato ya ndani ya nchi yaliongezeka kwa asilimia 1.3 kwenye robo ya tatu ya mwaka ikilinganishwa na 0.8 katika kipindi kati ya Aprili na Juni mwaka huu. Sekta ya viwanda na madini iliimarika kwa asilimia 4.5 mwezi uliopita, kipindi sawa na hicho mwaka uliopita, wakati sekta ya uzaji ikikuwa kwa asilimia 5.5 mwezi uliopita kulinganishwa na wakati kama huo mwaka uliopita. Ukuaji wa China uliotarajiwa baada ya kuondolewa kanuni za kuzuia maambukizi ya COVID-19 mwaka jana bado haujapatikana. Na rais wa China Xi Jinping alitetea mradi wa kisera katika ufunguzi wa kongamano la Belt and Road Initiative mjini Beijing hivi leo Jumatano, akiangazia kile anachosema ni mafanikio ya mpango huo katika muongo mmoja uliopita, huku rais wa Russia Vladimir Putin akiwa mgeni mashuhuri kati ya waliohudhuria mkutano huo na akiwa kando yake. Pia ameelezea maeneo manne muhimu ambayo China inalenga kuimarisha kimaendeleo. Sandy Shomari anatuarifu zaidi.
Jukwaa hilo ambalo lilianzishwa ili kukuza muunganisho wa kimataifa lakini lilijumuisha wakuu wa nchi wachache kuliko mikutano ya awali, linakuja wakati dunia inazidi kusambaratika kutokana na vita nchini Ukraine na hali ya wasiwasi ikiongezeka huko Mashariki ya Kati. Baadhi ya wachambuzi wanasema Beijing inataka kongamano hilo liimarishe hisia kuwa China ni kiongozi wa dunia inayoendelea. BRI imekuwa ajenda ya sera ya mambo ya nje ya China, na mtazamo ambao Beijing imewasilisha kupitia mpango huo ni kwamba China inachangia maendeleo ya miundombinu na uchumi kwa dunia inayoendelea. Yun San, mkurugenzi wa programu ya China katika kituo cha Stimson kilicho wataalam chenye makao yake mjini Washington DC, aliambia VOA. Viongozi na wawakilishi kutoka nchi 140, wengi wao kutoka ukanda wa kusini mwa dunia, walihudhuria mkutano huo wa siku mbili, akiwemo Putin wa Russia ambaye alifanya mkutano ana kwa ana na Xi pembeni ya kongamano hilo.
Asante sana mwenzangu Sunday Shomari. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Rais Yoweri Museveni wa Uganda ameapa kwamba vikosi vya Uganda vitawasaka waliohusika na vifo vya mwongoza watalii na watalii wawili wa kigeni waliokuwa kienda Fungate katika mbuga ya wanyama. Rais Museveni amesema Jumatano usiku kwamba vikosi vya Uganda vitawasaka waliohusika na vifo kwenye mbuga ya wanyama. Mamlaka za Uganda zimemshutumu kundi la Allied Democratic Forces ADF kwa kuwaua wanandoa hao, raia wa Afrika Kusini na raia wa Uingereza, na mwongoza watalii wa Uganda Jumanne jioni kwenye mbuga ya wanyama ya kitaifa ya Queen Elizabeth magharibi mwa nchi. ADF ambalo lilianza kama uasi nchini Uganda lakini limeweka makao yake katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tangu mwishoni mwa miaka 90, liliahidi utiifu kwa Islamic State miaka 4 iliyopita. Baada ya kufanya kazi nchini Kongo kwa miaka mingi, limeongeza mashambulizi ndani ya Uganda katika miezi ya hivi karibuni, ikiwa ni pamoja na uvamizi wa mwezi Juni katika shule ya sekondari ambapo zaidi ya watu 40 walikufa. Maafisa wa Ukraine wamesema leo kwamba shambulizi la kombora kwenye mji wa Zaporizhia limeua watu wawili na kujeruhi wengine watano. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kwamba kombora hilo liligonga jengo la makazi lenye ghorofa tano na kuharibu nyumba nane ndani yake. Taifa hilo ovu linaendelea kutumia ugaidi kuwashambulia watu wetu, amesema Zelensky. Yulili Marasko, ambaye ni gavana wa Zaporizhia, amesema kwamba Russia ililenga eneo hilo kwa kutumia roketi 7 mapema leo, na ameongeza kusema pia kwamba drone za Russia pamoja na makombora ilielekezwa kwenye eneo hilo. Shambulizi jingine la Russia limeripotiwa kuua mwanamke mmoja na kujeruhi watu wengine wanne mjini ulio karibu huko nchini Ukraine.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington. Habari tulioipatia uzito wa juu inatupeleka mpaka kule Mashariki ya Kati katika nchi ya Israel, ambapo Rais wa Marekani Joe Biden ameapa kusimama na kuunga mkono Israel. Biden yupo Israel huku vita kati ya Israel na kundi la Kipalestina la Hamas vikiendelea. Biden amezungumzia hali ilivyo katika ukanda wa Gaza baada ya kutokea shambulizi dhidi ya hospitali. Kenneth Bwire anaripoti kamili.
Biden amesema huenda shambulizi hilo halikutekelezwa na wanajeshi wa Israeli, na kwamba kwa kuzingatia yale ambayo ameona, huenda shambulizi lilitekelezwa na kundi la Hamas. Amesema kwamba kuna watu wengi wasiokuwa na taarifa za uhakika kuhusu kilichosababisha shambulizi, akisisitiza kwamba tathmini yake inazingatia kile alichoonyeshwa na Wizara ya Ulinzi ya Israel. Israeli imesema mfumo wake wa kutambua yanayotokea na video zilizorekodiwa na watu huru, makombora dhidi ya hospitali yalifyatuliwa na wapiganaji wa Hamas. Israeli imesema kwamba hakuna shimo lolote kuonyesha kwamba shambulizi lilikuwa la kutoka angani. Israeli vilevile imetoa rekodi ya mawasiliano yanayoaminika kuwa ya wapiganaji wawili wa Hamas wakizungumzia shambulizi hilo, wakisema kwamba wanaamini shambulizi lao lilitokea kimakosa. Wanamgambo wa Hamas wamefutilia mbali madai ya Israeli na kusema kwamba kulikuwa na agizo la Israeli kutaka wagonjwa kuondoka kwenye hospitali hiyo, na hivyo kulaumu Israeli kwa shambulizi dhidi ya hospitali. Kundi hilo vilevile limesema kwamba watu wanne walijeruhiwa katika shambulizi la awali, na kusema kwamba hospitali imekuwa ikilengwa na jeshi la Israeli.
Americans are greedy with you.
Unajua Marekani wanahuzunika na wewe. Wamarekani wana wasiwasi kwa sababu tunajua si uwanja rahisi kupitia. Lakini ukweli ni kwamba Israel wakati wakijibu mashambulizi, inaonekana kwangu mimi kwamba itawalazimu waendelee kuhakikisha kwamba unacho kile unachohitaji kujitetea mwenyewe. Tutahakikisha kwamba hilo linatokea kama unavyojua.
Akiwa Tel Aviv, Biden amezungumzia mateso na madhila ambayo Waisraeli wamepitia, sawa na hali mbaya ya kibinadamu wanayopitia Wapalestina katika ukanda wa Gaza. Biden ameambia waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu kwamba amesikitishwa na kukasirishwa sana na shambulizi dhidi ya hospitali, lakini amesisitiza kwamba kundi la Hamas haliwakilishi watu wa Palestina na kwamba limewaletea Wapalestina mateso. Amezungumzia haja kubwa ya kusaidia Wapalestina wasiokuwa na hatia na ambao wamejipata kati ya vita hivyo. Amini Mwidau ni mchambuzi wa uhusiano wa kimataifa.
Kauli ya Marekani ni kauli ambayo kwamba yaweza ikaleta mabadiliko katika sehemu kama ile, kwa sababu shikio la Israeli liko katika mdomo wa Marekani. Japokuwa pengine katika hadharani Rais Biden anaweza kuwa matamshi yake makubwa zaidi ni kujaribu kutoa support kwa upande wa Israeli, lakini bila shaka katika kikao cha ndani za siri lazima atakuwa ana juhudi za kuhakikisha kwamba vita hivi havitasambaa zaidi ya pale ambapo kimefika, na kwamba haya maafa ambayo yanatokea Palestine yasimame kwa sasa.
Karibu wa Palestina 2800 wameripotiwa kuuawa kutokana na mashambulizi ya angani ya Israeli katika ukanda wa Gaza. Maafisa wa afya wanasema kwamba watu wengine 1200 wameaminika kufunikwa na mabaki ya nyumba zinazoanguka kutokana na mashambulizi ya mabomu. Maandamano yametokea katika nchi kadhaa Mashariki ya Kati. Hasira imevuruga mipango ya Biden kutembelea Jordan, ambapo Mfalme Abdullahi wa pili alikuwa aongoze mkutano na Rais wa Palestina Mahmoud Abbas na Rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Na tuelekee huko Kenya, ambapo bunge la nchi hiyo limeongeza muda wa kamati ya kitaifa inayoongoza mazungumzo ya kisiasa kati ya Rais William Ruto na kiongozi wa upinzani Raila Odinga kwa siku 30 ili kujaribu kuhitimisha ripoti yake ya kutatua mzozo wa kisiasa unaoendelea nchini humo na mvutano uliozua maandamano makubwa dhidi ya serikali kuhusu kupanda kwa gharama maisha na mageuzi yanayohitajika uchaguzi. Kennedy Wandera anaripoti kutoka Nairobi.
The Houses of Parliament resolved to extend the mandate of the National Dialogue Committee by a further 30 days from 28th October 2023 and consequently the committee shall be required.
Wafuatiliaji wa siasa za Kenya wanaeleza kuwa hatua hiyo ni mbinu za wajumbe wa kamati hiyo
kujaribu kufikia maelewano juu ya masuala machache muhimu yanayohusiana na mageuzi na utiifu wa mfumo wa uchaguzi, uaminifu wa vyama vya kisiasa, masuala ya kikatiba ambayo hayajashughulikiwa, gharama ya maisha na matumizi ya rasilimali za umma kutokana na mawasilisho ya wadau umma na wataalamu yanayopendekeza marekebisho mbalimbali yanayohusu uimarishaji wa hazina ya kitaifa ya ustawishaji wa maeneo bunge, hazina ya kitaifa ya usawazishaji kutoka mfuko wa serikali kuu, hazina ya seneti na uanzishwaji wa ofisi kadhaa ndani ya mfumo wa sheria. Aidha, kamati hiyo inalenga kuwasilisha ripoti yake inayopendekeza marekebisho ya kikatiba na kisera inayokinga vyama vya kisiasa, anavyoeleza Mark Bichache, mfuatiliaji wa siasa za Kenya.
Kuna sehemu mbili ya kuongezwa kwa muda. Sehemu ya kwanza ni ule ugumu wa mazungumzo yenyewe, na ya pili ni misimamo ambao waongezi wamechukua katika haya yote.
Viongozi wanaowakilisha Ruto na Odinga wamedokeza kuwa kufikia sasa wamepiga hatua kubwa kwa mujibu wa katiba na wako kwenye hatua za kuhitimisha mazungumzo hayo na kupendekeza marekebisho yanayofaa kikatiba na kisera kwa masuala yote yaliyopendekezwa, anavyoeleza kiongozi wa shughuli za serikali katika bunge la kitaifa Kimani Chungwa.
To allow us more time, honorable speaker, to be able to engage and consider all the issues.
Kiongozi wa shughuli za upinzani katika bunge hilo Pio Wandayi anaeleza kuwa umma umekumbatia yanayojadiliwa na hiyo ni ishara tosha kuwa kuna makubaliano kiasi fulani kwenye mchakato unaoendelea.
This committee is establishment and proceedings have had the effect of calming the country.
Kamati hiyo iliyoundwa na bunge kupitia azimio lililopitishwa na bunge la kitaifa na Senate Agosti tarehe 16 na 29 mtawalia, inasema kuwa hadi sasa imeafikia hatua muhimu kama vile kuunda na kusaini mkataba wa mazungumzo, kutunga na kukubaliana kuhusu masuala yenye kipaumbele kwa raia wa Kenya, kuanisha masuala ambayo hayajapata suluhu na kufanikisha ushirikishwaji wa umma ambacho ndicho kiungo muhimu kwa mujibu wa matakwa ya ibara ya 10 ya katiba ya Kenya. Kamati hiyo kisheria inatakiwa kumkabidhi Ruto na Odinga ripoti ya maafikiano ndani ya kipindi cha siku 60 kufikia Novemba tarehe 26 na kisha kuiwasilisha ripoti hiyo mbele ya bunge kuidhinishwa kama mwafaka kati ya viongozi hao wawili.
Raila Odinga atakapo ungana na William Ruto, basi wa Kenya wengi wataona kwamba hawana nafasi ya mtu wa kuwazungumzia katika wakati ambapo serikali labda imepotea mwendo.
Kuna mapendekezo kadhaa yanayohusu urasimishaji wa ofisi ya kiongozi rasmi wa upinzani aliye na madaraka, mafao ya serikali, mawaziri mbadala, ulinzi na kupokea mashauri ya hali ya usalama wa kitaifa kama anavyofanya rais, pamoja na upunguzaji wa majimbo 47 hadi 14 na maeneo bunge, na kuongezwa kwa ukomo wa muda wa kuhudumu rais madarakani kutoka miaka 5 ya sasa hadi miaka 7 ili kumruhusu kutekeleza manifesto yake bila kuvurugwa. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Basi baada ya ripoti hiyo ya Kennedy Wandera kutoka Kenya, sasa tuelekee Gabon ambako viongozi wa mapinduzi nchini humo wameamuru kuanza tena kwa kazi katika maeneo ya huduma na ujenzi baada ya miaka kadhaa ya kutelekezwa. Watawala wa kijeshi wametishia kuwakamata watu wa makampuni na biashara ambao wamekusanya fedha kwa ajili ya kazi ambazo hazikufanyika kama sehemu ya ahadi ya kupambana na rushwa. Moki Edwin Kidzeka anaripoti kutoka nchi jirani ya Kamerun, naye mwenzangu hapa Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti yake.
Waziri mkuu aliyeteuliwa na jeshi nchini Gabon, Raymond Dong Sima, anasema makampuni kadhaa yameanza tena kazi baada ya kiongozi wa mapinduzi katika taifa hilo la Afrika ya Kati, Generali Brice Oligui Nguema, alipotembelea miradi kadhaa iliyotelekezwa katika mji mkuu Libreville. Sima aliambia televisheni ya taifa siku ya Jumanne kwamba Nguema aliiagiza serikali iliyoteuliwa na jeshi kuwataka wakandarasi waliotelekeza kazi baada ya kukusanya pesa warejee tena kwenye miradi yao au wakamatwe. Nguema alianza ziara kwenye miradi iliyotelekezwa ya barabara, maji na umeme mjini Libreville siku ya Jumamosi. Siku ya Jumatatu, televisheni ya taifa ya Gabon ilionyesha picha za raia wakisherekea wakati Nguema alipotembelea maeneo yao katika vitongoji kadhaa maskini. Wanawake na watoto walimkumbatia Nguema na kusalimiana naye kwa kupeana mikono, huku wengine wakitokwa na machozi. Walisema ilikuwa mara ya kwanza kwa kiongozi wa Gabon kutembelea vitongoji maskini vya mjini, madai ambayo VOA haikuweza kuyathibitisha kwa uhuru. Raia walimwambia Nguema kwamba kila wakati uchaguzi unapokaribia, rais aliyeondolewa madarakani Ali Bongo Ondimba aliahidi kuwapatia maji ya kunywa, umeme na barabara nzuri na kupeleka vifaa vya kuanza ujenzi. Lakini baada ya uchaguzi, kazi za ujenzi zinasitishwa na vifaa vinaondolewa. Nguema aliwaambia raia kwamba kikosi kazi cha kupambana na rushwa kilichoundwa na jeshi la nchi hiyo kina orodha ya kampuni ambazo zilipokea fedha lakini hazijatekeleza miradi hiyo. Alizungumza hayo kwenye televisheni ya taifa. Nguema anasema wakandarasi waliopokea fedha kutoka kwa utawala wa zamani wa Gabon wanapaswa kukamilisha miradi waliolipwa, vinginevyo watakamatwa. Anasema ameambia makampuni kuwa raia katika vitongoji vyenye watu wengi na masikini kama Bizango Bibere ambavyo alivitembelea katika vitongoji vya mji mkuu Libreville wanahitaji haraka maji, umeme na barabara. Raia wanasema makampuni kadhaa yalianza kazi tena mara tu Nguema alipoondoka.
Karibu msikilizaji katika makala yetu ya afya hivi leo. Mimi naitwa Meri Mgawe na leo tunazungumzia kuhusu masuala ya fistula, na katika studio zetu kwa njia ya simu niko na afisa mradi wa shirika la Amref Africa, mpango wa fistula ya uzazi, Bi Magdalena Dala kutoka Tanzania, ambapo tutakuwa pamoja tukijadiliana kuhusiana na masuala haya.
Fistula ya uzazi ni hali ya kuwa na tundu lisilo la kawaida linalotokea au linalounganisha kati ya kibofu cha mkojo na uke, au njia ya haja kubwa na uke, au vyote viwili kwa pamoja, na kusababishwa kutoka na mkojo au kinyesi au vyote viwili bila kujitambua.
Na je, huu unaweza tukauita kwamba ni ugonjwa ama ni hali, lakini inatokana na kitu gani?
Fistula ya uzazi hujitokeza pale mwanamke anapopata uchungu wa muda mrefu au uzazi pingamizi bila kupata huduma ya dharura ya uzazi. Mara nyingi mtoto hufariki na mama hubaki na fistula.
Na katika hii fistula ya uzazi, sasa mwanamke anapokutwa katika hali kama hii, je, inaweza kuzuilika na kuokoa yote hayo, mtoto kutokufariki na mama kuwa katika hali salama?
Kweli kabisa, fistula ya uzazi inaweza kuzuilika. Fistula ya uzazi inazuilika kwa jinsi gani? Moja ni kuzuia kuolewa au kupata mimba katika umri mdogo. Lakini pili, mama kuwahi kliniki pale mara tu anapopata au anapojihisi ana ujauzito. Mama anavyoenda kliniki akiwa mjamzito, kuna vidokezo ambavyo huwa vinachunguzwa. Kwa mfano, mama anapimwa urefu. Mama yeyote mwenye urefu chini ya sentimita 150 ni kiashiria kwamba mama huyu ni mfupi na pango lake la nyonga ni dogo, kwa hiyo inaweza ikapelekea kutopitisha mtoto vile iwezavyo. Lakini pia mama huyu anachunguzwa size ya mtoto, mtoto ana ukubwa kiasi gani. Mama huyu anaweza kuchunguzwa pia pango lake la nyonga, je, linaweza likaruhusu mtoto kuweza kupita? Lakini huyu mama huwa anauliza historia ya nyuma ya uzazi iliyotangulia, endapo kama mama huyu alishawahi kujifungua. Je, uchungu ulichukua muda gani? Alipata mtoto hai au mtoto alilia mapema mara tu baada ya kujifungua? Mama akiwa na historia yoyote inayoonyesha inaviashiria huko mbele, anaweza akapata fistula au akapata mtoto ambaye anaweza kufia tumboni au wakati wa kujifungua. Mama huyu huwekewa mpango wa mapema kwa ajili ya kujifungua katika mikono iliyopo salama. Lakini mara mama uchungu unapomwanzia, inabidi akajifungulia kwenye vituo vya kutolea huduma kwa wataalamu wenye utaalamu. Hii inaweza ikatusaidia kuondokana na tatizo la fistula ya uzazi.
Wewe ni afisa wa mradi wa shirika la Amref Africa, na bila shaka mmekuwa mkifanya tafiti mbalimbali. Kwa haraka haraka tu, unaweza kutuambia ni kwa kiasi gani wanawake na wasichana wameathiriwa na fistula ya uzazi?
Kwa takwimu ni kila mwaka ni zaidi ya wanawake 3,000 huwa wanapata tatizo la fistula, lakini hii ni katika dunia. Sababu takwimu zetu katika nchi yetu ya Tanzania ni zile tu za wale akina mama ambao wamefanyiwa operation. Idadi ambayo tunayo katika takwimu ni akina mama waliofanyiwa operation, lakini sio wale ambao wamepata fistula, kwa sababu mifumo yetu mpaka sasa hivi bado haijaonyesha ukubwa wa akina mama waliopata fistula kutokana na takwimu za kitaifa.
Mwisho kabisa, nini ushauri wako kuhusiana na fistula ya uzazi?
Ushauri wangu kuhusiana na fistula ya uzazi, moja, akina mama kuwahi kliniki pale mara wanapohisi ujauzito, lakini pale mara uchungu unapoanzia, na kufuata ushauri wa wataalamu. Lakini pia wanaume uwe mchango wa kushiriki katika familia, ili kusudi kuwasaidia kina mama wajawazito wawahi kwenda kujifungulia kwenye vituo vya kutolea huduma, na jamii kwa ujumla isitokane na imani potofu juu ya fistula ya uzazi. Jamii inaamini kama fistula ya uzazi inatokana na mwanamke kurogwa au mwanamke kujamiana na mwanaume ambaye si alompa ujauzito kipindi cha ujauzito, au huyu mwanamke ana mkosi katika familia.
Shukran sana Margaret Dala kutoka Tanzania katika shirika hilo la Amref Africa katika kuwa nasi katika kipindi chetu hiki cha makala ya afya. Jina langu ni Mary Mgawe, na kusii sana tuonane tena, sikiliza makala hii tena wiki ijayo. Shukran.
Asante kwa kusikiliza VOA Swahili. Mpaka hapa nakamilisha matangazo haya. Naitwa Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Harrison Kamau, mwongozaji ni Aida Isa.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoeleza msimamo wa serikali ya Marekani. Katika hafla iliyotayarishwa na Umoja Mataifa, zaidi ya wanachama 40 wa umoja huo walihudhuria na kutizama maonesho ya mabaki na sehemu za ndege za hatari zisizo na rubani zilizotengenezwa na Iran, zilizokusanywa kutoka Ukraine na maeneo mengine. Balozi wa Marekani kwenye Umoja Mataifa Linda Thomas Greenfield amesema hizi ndizo vitu vya kweli. Hizi ni silaha za vita ambazo Iran inawapatia maadui kwa kukiuka azimio nambari 2231 zinazotumiwa kiholela dhidi ya raia na miundombinu nyeti. Kwa mfano, balozi alizungumzia kufanyika kwa shambulio baya la mauaji Oktoba 6 dhidi ya mji wa Odessa na kumua raia moja na kuharibu miundombinu nyeti za kilimo na bandari. Kuna ndege 33 za Russia zilizoshambulia kutoka angani, na 25 kati ya ndege hizo zilitengenezwa Iran, ndege zisizo na rubani za Shahid. Uharibifu unaofanywa na ndege hizo zisizo na rubani za Iran hauwezi kusemekana, alisema balozi. Uharibifu una athari chungu nzima ambazo kwa njia kubwa sana na athiri nchi za kusini mwa dunia, kwa sababu usambazaji wa ndege hizi za Iran kuna athiri masoko ya chakula na usambazaji. Balozi Thomas Greenfield anasema usambazaji wa ndege zisizo na rubani unaofanywa na Iran haihusu Ukraine peke yake. Iran imepeleka ndege hizo za ushambulizi kwa watu binafsi Mashariki ya Kati kwa miaka mingi na kusababisha vurugu nyingi katika kanda hiyo. Hivi sasa taharuku waliosababisha imeenea kuvuka Mashariki ya Kati. Anasema maafisa wa Iran hawajaficha hata kidogo dhamira yao ya kupanua biashara ndege hizi za mashambulizi. Hivi sasa zimewafikia wa Russia zikitumiwa dhidi ya raia wa Ulaya. Karibuni zitasambaa zaidi. Thomas Greenfield aliwahimiza wajumbe wa Umoja Mataifa kufanya kazi pamoja kuiwajibisha Iran kwa athari za mauaji inayoeneza. Tunahitaji sauti zetu zisikike kwamba kusambaza kwa Iran kwa ndege hizi zisizo na rubani, anasema, ni kitisho kikubwa kwa amani na usalama wa kimataifa, na inahitaji sote kufanya kazi pamoja kuhakikisha jumuiya ya kimataifa inafanya jambo sahihi na kuendelea kuiwajibisha Iran. Hiyo ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoeleza maoni ya serikali ya Marekani.